Шримад Бхагаватама, 8 Гаспива, 16 поглавия с насловом Паврата, начин обожевания, текст 8. Апиагрясту вильняям Нахуттаха вишасати Твайот вигнадия бадре Прошите май каргичит Апи Али Агная Огни Ту Зарис Вилаям В огненном жертвовании На Не Хутаха Понуяни Хавиша Згием Сати О, честитита женска Твоя С тебе, от тебе Удвигна отбия Заради неке тесновности Бадре О, усе угодна женска Прошите Je bila z doma. Mai, ko sem jaz. Karhičit, časih. Prevod. O, čestitita in ugodna ženska, ko sem odšel z doma na druga mesta, si bila v taki tesnobosti, da nisi ponujala gije v žrtvu. Жертвени огън. С тем, ко честимо брамане и изваемо огнено жертвование, легко дружински человек доживи Doseže vse ugodnosti. Po ведском sistemu je žrtvovanje ognja upravljeno s gijem sadem, cvetjem in različnimi žitaricami. In še В Бхагавад Гити Кришна прави, че ми кто понуди с любезнио и девоцио лист, цвет, садеж и вода, он то спрел. Заторе подобно, че нахранимо брамане, че брамане ею храну пояги, е то знак, да е Господ Вишну задоволен. Заторе se moramo vedno izkazovati spoštovanje ognju, upravljati žrstvovanja in upravljati festivale, da nahranimo bramane. Tako je Vsevišnji Bog zadovoljen, prav tako z vsemi polgobogovi.
In the higher regions of the universe,
V najvišjih planetarnih sistemih so živa bitja po naravi v goli vrline. Zatorej bodo vedno poskušali delovati na tak pravilen način glede na svoje dolžnosti, predpisane dolžnosti. V srednjim planetarnimi sistemi, kjer smo sedaj, je guna strasti prevladujoča in živa bitja bojo zelo nagnana k temu, kar privlači, pritegne njihova čutila in predpisane dolžnosti so sekundarnega pomena. V višjih planetarnih rajskih planetih je kultura v goni vrline in obstaja vizija, da izvajajo ugodne aktivnosti in potem dobijo ugodnosti in življenje je sestavljenosti, da pazljivo upravljamo vedska žrtvovanja in dobimo neke ugodnosti od tega. Vidimo tudi v naših življenjih, ljudje delajo mnoge stvari, da naredijo nekaj ugodnega za spočetje otroka, za dom, za izobrazbo. Toliko stvari je narejeno in upravljeno v ugodni kulturi, v ugodni vrline. V ugodni strasti pa je vse glede vse o analiziranju okoliščin in glede na glede na okoliščine pa moramo delovati takoj zato, da dobimo neko vrsto dobička. V ugodni vrline pa je zato, da dobimo blagoslove in življenje je dejansko o tem, da dobimo blagoslove. V ugodni vrline je zelo blizu transcendentalnem nivoju in kulturi ljubečega predanega služenja. Zatorej so elementi ugodne vrline do neke mere aplicirani v življenju Vajšnave. Vidimo, da je gibanje Ši Čitane Mahaprabhuja osnovano na Vajšnava kulturi. Do neke mere seveda je seveda tudi transcendiranje Vajšnava dharme, ker je za voljstvo Krišne bolj pomemben od Vajšnava, ampak Ši Čaitanja Mahaprabhujevo gibanje je bilo osnovano v Varnašrami pred 500 leti in vsi njegovi sledbeniki in sopotniki. Tudi Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, ki je začel z organizirano misijo pridiganja, je spodbujal sistem Varnašrame. Pred njim pa so sledilci Ši Čaitanja Mahaprabhuju, pa so bolj sledili Sanatana dharmo, učenje šestih gosvamijo, ki so bili paramahamse. Oni bi dejansko samo izvajali konstante transcendentalne aktivnosti, konstantno mantranje, poslušanje in materialne stvari so bile dejansko zapostavljene in pozabljene. Vedno so mantrali sveta imena. Vedno so se odpovedali svojim aristokratskim življenjskim slogom, da so lahko bili v druženju bakt in živeli so zelo v strogosti in preprostosti. Ampak vidimo, da se gibanje Sankirtana, ki je namenjeno, da da zavetje celemu svetu, je osnovano na Varnašrama dharmi. In vidimo, da so sopotniki Ši Čaitanja Mahaprabhuja situirani v Varnašrami sistemu. Imamo opis Vajšnave po imenu Jadu Thakur, ki je bil veliki Vajšnava, ampak po kasti pa je bil šudra, bil je zelo zavesten, da je šudra, vedel je, da je šudra. In bil je Kalidas, ki je bil zelo navdušen, da dobi vedno ostanke prasadama Vajšnav, ampak on je Kalidas je pretental tega šudra Vajšnava, ker je mu je dal zelo sladke, zrele mangote kot dar in, in familija tega šudre so vsi pojedli in te, in te, in te koščice in, in lupine od mangota so bili izvrženi ven na cesto in on je bil v ekstazi, ko je lahko imel ostanke tega šudre vajšnave. Vidimo dva elementa v elementu Čičetani Mahaprabhujeva Gibna. Vidimo Varna Ashramo in to, da je vse to transcendentalno. In transcendentalno nasproti Varna Ashrami. Transcendentalno pomeni, da so se vedno skrbili za to, kaj, kolikor je predanosti za ljubezen v slušanju vrhovne božanske osebnosti. To je bilo vrhovno. Tukaj smo sredi Bhagavatama in beremo del, kjer se to nadaljuje zgodba, od zgodbe Bali Maharaja in Devate so zapostavili, Indra je zapostavil svojega duhovnega učitelja in kot rezultat pa so demoni prišli na vlado in Bali Maharaj je naredil točno nasprotno. Bali Maharaj pa je delal velike strogosti in on je zelo zadovoljil svojega duhovnega učitelja Šukracharja in dobil je posebno klep in posebno končijo in s tem je premagal svete pobogove. In kot rezultat so vsi devate mogli se skriti, so se morali poskriti pred in Aditi, mati pobogov. Ona pa se je počutila zelo vznemirjeno glede te situacije. In Kashyapa Muni, njen mož, je Kashyapa, on je poskuša pomiriti za filozofijo. In reče, samo gospod Višnja ti lahko pomaga, samo on lahko spremeni situacijo. In, in je svetoval, da naredi to 12-dnevno postenje na mleku. V tem versu je opisano, o ti častita in ugodna ženska, ko sem odšel, si bila v taki tesnobnosti, da nisi pravila žrtvovan z gijom v giju. V tako tesnobnost je prišla, da je zapostavljala svoje dolžnosti, duhovne aktivnosti, ker to je del ugodnosti, zato je bilo zelo nenavadno, da je to prenehala upravljati. In v versu, ki smo govorili, govori o tem, kako pomembno je, da upravljamo žrtovanja in častimo brahmane in kako lahko grihasta družinski človek doseže više planetarne sisteme v rajskih planetih, kar je za pobogove nekaj zelo zaželenega. Mi smo tako srečni, da živimo v Ljubljani, tako lepo mesto in si drugi ljudje morajo živeti v New Yorku in takih umazanih, čudnih mestih. Mi smo pa zelo srečni, da živimo tukaj. Življenje je tako dobro. lahko razmišljamo tako in tudi po bogovi imajo tako mentaliteto, kot mi smo zelo srečni. Vedo, da imajo boljši standard življenja kot druga živa bitja. In so zavestni tega, da deluje na način, da morda podaljšuje njihovo življenje v, na rajskih planetih, če dodaš neko ugodnost in blagoslove in delaš žrtvovanja, potem živiš dalje in to tako delujejo. Z naše perspektive je to ni dovolj dobro. To je še vedno plodonosno delovanje, kot da želiš neke ugodnosti zaradi svoje. Vedno meditiraš, kaj bom jaz dobil od tega, kaj bo dobro od tega, kaj bo prišlo dobrega od tega. Ampak bhakti pa so končno ultimativno meditirajo na tem, kaj želi Krišna. Zatorej je življenjski slog bhakti nas sčasoma se dejansko predamo Krišni in nas zanima bhakti in nas ne zanima lastno ugodje. Nekdo mi je včeraj rekel, slišal sem, da šest gosvami niso bili dobrega zdravja, ampak ni jim bilo mar za telesno zdravje. Srila Bhakti se razvati takor. Rekel, v čem je poanta, da je nekdo dobrega zdravlja, ker konec koncev bomo umrli vseeno. Zatorej, hej, samo potreben je seveda ravnovesje v guni vrline, ohranjati to telo, ki ni naše, v ravnovesju. In šest gosvamijo bili so veliki modrci v strogosti v odpovednem redu. In to je malce strogo na telo, ker v Vrindavanu postaja mrzlo in da spiš nekje zunaj pod drevesom je malce naporno. Ampak niso imeli, bil nek babači v Vrindavanu, ki je živel pod drevesom in je imel kurto, ki je obešeno na obešalniku, na vejci, kot v omari, kot dom, sladki dom. Niso tako živeli šest gosvadijom, niso imeli dvojnega jogija z debelim kovtrom pod drevesom. Ne, oni so preprosto spali na tleh in preprosto so komaj spali včasih. Če pogledamo v Vrindavan na mesto Gosvamijo, vidimo bhajan aranžmaje, vidimo bhajan kutirje, lahko samo sedeš, ne moreš se vleči, lahko samo sediš in mantraš, ker to so bili bhajan kutirji, transcendentalne male hišice transcendentalistov. Torej, to je, kar gledamo in opazujemo. Še vedno pa ne smemo prehitro zaključevati v temu, da bi opustili izvajanje delovanja v guni vrline, ker prihajamo iz nižjih in srednjih planetarnih sistemov v Kali-jugi. In rečeno je, da Kali-juga v višjih planetarnih sistemih nikoli ne obstaja, tam je vedno tretja in satja. Ampak tukaj na Zemlji je situacija pa Kali Yuga. To je zelo intenzivno, seveda. Kot rezultat, da pridemo iz gune v mesta v guni strasti, je neka ugodnost in žrtovanja malce van iz časa. Kaj boš pa naredil? Malo se bom molil. Kaj? Koga? Če rečeš nekomu, bom šel moliti. Kaj? Bo rekel, kaj? A si v redu? Kaj bo narobe? Zakaj moliš? Zakaj kaj narobe? A si malce zbolel? Mogoče, če si res, res bolan, pa takrat moliš, ampak a si v redu? Zakaj pa greš moliti? Kaj narobe? In ugodne aktivnosti so tako daleč stran. Zato mislijo, da smo mi religiozni fanatiki. Nekateri vrste ljudi mislijo, ne, to oni to preveč malo pretiravajo, ok, religija, v redu. Hočeš religijo, ni problema. Ima to mesto v družbi, ampak ne pretiravaš s tem, razumeš? Moraš imeti ravnovesje. Lahko greš v cerkev, pa je to cerkev v nedeljo, ni problem. Nihče ti ne prepriča, ampak to je dosti, a ni? A ni dosti to? Poglej, da no. Enkrat na teden, no, to je ok. Ne pretiravi, no. Ker to je preveč nevarno potem. Te religiozni obsedenci, to je, ker toleranca je zelo mejna. Ljudje so intolerantni do ljudi, ki so drugačni in posledično je religija vzrok fanatizma in agresije, zato moramo to omejiti. Ena ura, enkrat na teden, zato vidimo, kako so nam dali to mesto v moderni kulturi. In moja poanta je bila, da pridemo, prihajamo od te kulture in smo pod vplivom te kulture in kar naenkrat pa pridemo na transcendentalni nivo in to je visok skok in kar naenkrat moramo priti v transcendentalni nivo. To je ogromni preskok. Smo bili na dan odhoda Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurja, smo se spominjali njegovih besed in rekel je, da smo inicirani v mantro Kirtaniya Sadahari. To je res nekaj posebnega. Kakšna mantra? Mislimo, da aha, Hare Krishna Maha mantra. Ne, Kirtaniya Sadahari, da vedno mantramo. To je zelo posebno. V tem je poanta naših življenj. To je velik preskok iz gune strasti v iz enkrat na teden religioznosti ali pa sploh ne. Kot recimo v naših familijah so se starši poročali v cerkvi. Lepo je bilo za album in slike, ampak potem nikoli nista šla v cerkev. In jaz sem šla 3 do 4krat v življenju z nekimi prijatelji, nekdo me je peljal tja, drugače pa z moje družine. Cerkev? Resno, ne? Nikoli niso šli. Biblija? Prebral sem jo prvič, ko sem bil star 23. Sem si mislil, ni slabo knjigo, ko sem prebral. Ni tako slabo, kot se misli, da je. Nekaj je bilo tam. Naša kultura v tem okrajnem času, generalno, ta skupna kultura je taka. Nekateri ljudje prihajajo iz religioznih družin. Tudi jaz sem bil gost v zelo katoliški družini in rekli so neko molitev, predno bi jedli. In nekdo bi rekel, vsak bi nekaj rekel, neko taranam, taram, taram, taranam, taram, taram, cel bret je bil pred jedjo in sem rekel, wow. Zakaj to govorim o teh stvarih? Ker želim ilustrirati, kako ugodne so določne kulture ali neugodne in smo prišli v stik s Bhakti Jogo in kar naenkrat smo Kirtanije Sadahari in smo super transcendentalisti in drug del naših pogojenosti pa ni tako transcendentalen in to kreira razcepljenost, notranji konflikt v pogojenosti. To, s tem se bojujemo. To sem hotel želel tukaj pojasniti. In s tem, zaradi teh dveh elementov, ki sta tukaj, se materialna pogojenost v pogojenost strasti in nevednosti lahko izgine. To bo izginilo z ljubečim predanim služenjem sam po sebi. Ko smo situirani v guni vrline, bosta ignoranca in strast izginila, ampak lahko si pomagamo s tem, da zavestno sprejmemo kulturo gune vrline, ki je vredna kot osnova, da se naslonimo na njo. Želel bi ponuditi analogijo, ki je cirkus. Je zelo na vrhu zelo čvrsta vrv in na te zelo čvrsti vrvi hodijo ljudje z neko palico. Na te zelo napeti vrsti je to, vrvi je to nivo, vse je za Krišno. Popolnoma se odpoveš, samo Krišna, samo Krišna, Ananya Bhakti. Rabiš neko palico, da te ohranja v ravnovesju tega cirkusa. Pod tem pa lučke in reflektori so na tem čist na vrhu, ampak če nekdo pa pade dol, je pa mreža v guni vrline. In ta mreža ima toliko regulativnih principov in to nas bo ujelo, da ne bomo padli na tla in se poškodovali v treh gunah materialne narave. S tem, ko ohranimo guno vrlino, smo iznad nižjih gun materialne narave. To je v cirkusu, gre za to, da smo na vrvi, ne da smo v mreži, ker bodo gledalci rekli, bu, a zato sem plačal 15 zdaj na to vrv. Hočemo te videti gor na štriku. In štrik, vrv. Je pa zelo ozka, ampak presenetljiva stvar v bhakti procesu pa je, če nas vodi ljubezen, potem se ta vrv razširi in narabiš več, parkiraš svoje palce kot paramahamsa sanjasi, parkirajo svojo palico in lahko hodiš po široki vrvi ljubezni in lahko, to je naš cilj, čisto transcendentalni nivo. Ampak ker ne moramo vedno ostati tam, imamo tudi mrežo gume vrline in tako je. Vzamemo prvo in drugo inicijacijo in tam bi morali imeti brahminične vrednote in morali bi imeti, razvijati ljubezen. In guna vrline nas bo ujela pred tem, da pademo dol na čisto snovno nivo na tla. Upam, da je ta analogija uporabna. Če je kakšno vprašanje, vas jih bom poskušal odgovoriti. Ja, gospod. Hare Krishna, imam eno vprašanje glede ognja. Rečeno je, da ogen predstavlja jezik Višnjo, ali je kjerkoli, kaj naredi ogen, žrtveni ogen, ali katerkoli ogen predstavlja jezik Višnjo. V vedski kulturi ima ogen različne jezike in z različnimi mantrami Brahmana uspodbudi različne jezike za različne njage, dobimo, vzbudimo različne ognjene zublje, ognjene jezike. So različne mantre, ki naredijo ogen žrtveni. Mi častimo ogen, s tem, ko častimo ogen, potem je lahko narejeno to, da lahko pristopimo Vrhovnemu Bogu po mantrah in izkazovanju spoštovanja temu ognju. Na ta način Gospod je po Bogovi jedo in dobimo to punjo ugodnosti teh žrtvovanj in ponudbe. Še kakšno drugo vprašanje? Ja. Eno vprašanje. Ko si rekel, da na vrhovnih planetih, višjih planetih ni Kali Juga, slišal pa sem, da ko je tukaj Kali Juga, ker ne delamo nobenih žrtovanj, potem še vedno po Bogovi nekako trpijo. Ja. Lahko imajo manj ugodnosti, ampak je tam še vedno veliko uživanja, če mi ne izvajamo žrtvovanja. Ja. Prebal sem samo to, kar je. The oblations are not being offered, but the demigods, they are having many opportunities for piety. It says that the demigods, they are no longer. Imajo veliko možnosti za ugodnosti. Oni niso več v povezavi s planetom Zemlje. Veliko Biti pa obožuje po bogove. Gandhara vedno obožujejo kinare. Oni vedno obožujejo po bogove. Dobijo punjo od drugih čestilcev po bogov. In mi ne rabimo delati tega. Če je normalno, če ti zaprejo tvojo najljubšo trgovino, boš najdu eno drugo trgovino, ki ponuja isto in oni dobijo njihove deleže na ta način, po bogovi. Na ta način čitamo Šrimad Bhagavatam malo po malo. In lahko pogledamo Bhagavatam na več različnih načinov. En način je, da lahko pogledamo Bhagavatam kot zrcalo naših življenj in beremo o teh različnih osebnostih in se lahko se lahko poistovetimo oziroma se pogledamo kot ogledalo, ki se lahko primerimo s temi zelo ugodnimi dušami, ki so iz višnjih planetarnih sistemov. In kako lahko vidimo, da imamo premalo ugodnosti, ampak moramo dobiti več milosti. Smo v neuravnoteženem stanju, zato je naše gibanje zelo turbulentno. Vedno se kaj norega dogaja. Zadnjič sem se pogovarjal z nekom in rekel nekdo, kako je, če živiš v samostanu, in sem rekel, nimam pojma. Hare Krishna, karkoli on je, nekaj posebnega v našem gibanju. Je nekaj posebnega. Imamo vse vrste ljudi in toliko različnih stvari se dogaja. To je za našo dobrobit. Če sprejmemo kulturo v Guni Vrline. S tem, da redno kultiviramo dobre navade, kot je zgodno stanje, hladno tuširanje. To, da evropski um gre, a je to dost hladno, ne, prinesi še led, mora biti tako mrzle, da je Wim Hofu vroče. Še vedno, saj zjutraj v kot v teh svetih spisih je rečeno, da moramo pasti na tla kot palica. V Nemčiji so tako padli. So si bili v liniji in si bi padli tako flat na faco. V Nemčiji bi to tako delalo. Guna strasti ali nevednosti. Ni lih vrlina. Rabiš nekaj časa, da absorbiraš na pravi način zavest Krišne in jo integrirati v našo kulturo. Malo beremo kulturi in reflektiramo še zadnje vprašanje. Govori si o Varnašami kot varovalni mreži. En način pogleda našega poskusa, da izgrajujemo te alternativne komune in združbe kot alternativna mreža pred padcem. Zdi se, da je bolj riskantno, kako se še vedno ne popolnoma odcepiti od naše kulture, ampak če karkoli gre narobe v teh skupnostih in potem ni vsi več socializiran v nobeni skupnosti. Srila Prabhupada je bil iniciator in je spodbujal bhakte, da živijo v teh komunah. In on je bil zelo odprt temu, da bi izobraževal otroke. In malo matematike, malo pisanja, malo biologije. Pravopad je tako zelo transcendentalen, kot recimo v Čaitanja Čaritamriti govori o izobrazbi in pravi, da edina izobrazba je izobrazba v ljubečem predanem služenju. In pravopad je to vzel na ta način, ampak potem rečemo, ampak te otroci bodo odrasli in bodo popolnoma odcepljeni od širše vrste družbe. In pravopad je mislil, da je to super. Ne bodo morali funkcionirati v tem svetu, je čudovito. To je pravo počnevo. In potem, ampak komune so bile, nič so tako dobro delovali. In en izmed razlogov je, ker je bilo vodstvo nezrelo. Vodstvo je bilo prestrogo, preveč v standarde, ni bilo dovolj ljubezni. In to lahko cenim. Tudi sam sem padel v isto past, v isto napako. Rabimo veliko zrelosti, da si dober vodja, da si zaupanja vreden, da ti je mar za ljudi, da si iskren, da si fair, pošten, da nisi diplomatski, ampak da si direkten, da ti ljudje lahko zaupajo in to je zelo težavno. Lahko, zelo lahko si je pridobiti nekaj veščin diplomacije, če pa moraš nekomu nekaj reči, smo. Ja. Ja, imeli smo ta zbor, ampak pač pogovor je tekel v te, moraš se mačkan oddeliti, ker je tako sestankoval, da to je zelo impersonalno. Rabiš vodjo, s katerim se lahko pogovarjaš, mu zaupaš. Torej vodstvo. Nekdo z dobrim primerom duhovnega жаления, не в духе. Мари са скърби, любезен за люди. И тук е водство отпови, кър люди не зупа веч. Се рече, погледай, аз съм грехаста. Не бом основал своя жаления на искрено рабим своя земля, своя хиша, искон ми не бо то понудил. В визи Прабхупада искон би уел люди и они най би се легко ослонили на искон и били стран от те материални сигурности, ампак кър ще видно нимо таких зрелих водства, зрелега водства, ки легко генерира tako vero in zaupanje, ne moremo se preprosto prepustiti, da bo nekdo poskrbel za nas. Zatorej skrirate neke vrste vas in živite z baktami, da imate neko privatnost in družbo bakt. Varnost, to je nivo, kjer smo v naši družbeni razvojni fazi, da smo na fazi ustanavljene vasi, ampak moramo to zreferirati v duhovnem svetu, na zemlji, kjer razlika je ekonomska. Разлика е, съм понудил. Разлика е в економска ниво, не само економска. Дяско да желимо охранити своя неодвисност. Ko smo v templu, je lepo, ampak na neke vrste je to ugražujoče, ker se vodstvo odloča o tvojem življenju in življenje. Ljudje se želijo sami odločiti o svojem življenju, zatorej želijo privatne situacije. Ampak nekateri rečejo, ne, ne, to je preveč napora, bom kar se prepustil in živel v templu. Večina ljudi se želijo individuirati in bili samostojni. Tukaj se sam odločaš, je pod tvojim imenom tvoj denar, ti se odločaš, kdo te lahko dotakne, ti si šef. Je več kot ekonomija. Gre za to, da si individuiran, da si sam svoj šef. I have a question. Aloša. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for this lecture. In modern psychology, the natural tendency of an individual person to grow up is to individuate itself. And in transactional analysis, you would have different ego state, like ego state of a child, who always needs a state of ego state of a parent, and then it's an upgrown equal ego state where you're like independent and you're equal and you make friends, and then you know sometimes you become a boss or a parent and you are in the ego state of a parent and you're helping lords, you know, more and so how can one actually grow up it constantly receives instructions from this parent kind of ego state.
Yes.
Yes.
Of course. Spiritually.
Духовно.
We are certainly children.
Smo večni otroci. Ampak postopno bomo napredovali in prišli na nivo, ko bomo nosili duhovne vrednote komune in bomo predstavniki in na ta način bomo duhovno familijo, smo lahko v družini, v vlogi starša ali mentorja ali nekoga, ki inspirira. To je tam. Ampak še vedno je to nevarno, ker je še vedno nekaj nevarnosti materialne bolezni tam. Ko je samo zdaj vrhovni, se potem lahko prikrade ponos. Smo vedno norci pred duhovnim učiteljem. Ko duhovni učitelj odide, moramo popolnoma odrasti in prevzeti odgovornost odgovornih, da smo vizionari, da smo vodje te duhovne družine. Te dinamike obstajajo, ki si jih opisala. Mm. Thank you. Thank you very much. We have some questions from the internet. Hare Krishna Maharaj. Question. I understood that the mode of passion, there is analyzing for personal benefit. It seems to me that this is also going on in other modes, but maybe in different fields or level. Could you elaborate on this?
There is one word I couldn't get. Modes. In other. This is also going on in other.
Modes. Not just passion.
Okay. The fruitive intent of the mode.
Plodonosno delovanje v agoni strasti je posebno usmerja s tem, da imamo za cilj uživanje. To je meditacija, moja čutila, moje uživanje v ignoranci, v nevednosti je ta driver za to, da preživimo. To je to, da se ves čas bojujemo, da smo preobremenjeni, da smo dejansko moramo se prebiti skozi. V vrlini je še vedno nekaj elementa za plodonosnih aktivnostih, ampak ni samo, ne gre za zadovoljanje čutila, ampak gre za šres, ne za pres, za dolge, za neko ugodnost na dolgi rok. V strasti pa gre za pres. Gre za kratkoročni pres. на тази начин па е ще видно усе три тригуне материалне нараве имаю неке плодоносне наклонености. Шеле ко смо на трансцендентален нивою делуемо за задоволство Кришне.
Hare Krishna.
Hare Krishna.